Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի սեպտեմբերի 27-ն է, շփման գծում տակավին լարված վիճակ է, ռուսաստանցի վերլուծաբանի փոխանցման Հայաստանը չպետք է ապավինի ՀԱՊԿ-ին, մոլորակ հանդես է կանդրադառնա միջազգային զարգացումներին, ամերիկյան ընտրություններն ու հայության խնդիրները, սոցիալական կյանք, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ լուրերի համառոտ տեսությունը. Երեք Հայաստանի արտգործ նախարար Էդուարդ Նալբանդյանը ՀԱՊԿ արտգործ նախարարների խորհրդի նիստում Նյու Յորքում մասնակցել է ՀԱՊԿ նախարարների նիստին։ Հակառակորդը շարունակում է կիրառել տարբեր տրամաչափի ականանետեր ու հրթիռ հրետանային կայանքներ, այդ մասին տեղեկացրել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Շփման գծի Աղդամի ուղղությունում ադրբեջանական կողմում 3 զոհվել է Աղդամի շրջանի Բախարլի ավանի 40-ամյա բնակիչ Բահրամ Բաղիրովը, ապա լրատվական գործակալությունը պնդում է, որ նա զոհվել է հայկական զինված ուժերի կողմից ականանետի կիրառման հետևանքով։ Բաքուն կարող է դիտարկել շփման գծում միջադեպերի հետաքննման մեխանիզմների ստեղծման խնդիրը, եթե այն չի արդարացնելու ադրբեջանական տարածքների օկուպացիան, ասել է ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Ռուսաստանը ռազմական օգնություն է ցուցաբերում միայն Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի լեգիտիմ բանակին, ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ամերիկացի լրագրող Չարլի Ռոուզի հետ հարցազրույցում։ Ֆրանսիայի օտուժը տիրախավորված հարվածներ է հասցնում Սիրիայում իսլամական պետության դիրքերին։ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին ասել է, որ Սաուդյան Արաբիան պարտավոր է ներողություն հայցել հաջի ընթացքում հրմշտոցի արդյունքում հարյուրավոր մարդկանց մահվան համար։ Այսքան նորվալ լրահոսից, այժմ անմիջապես անդրադառնանք մեր օրերի առավել հրատապ թեմային շփման գծում ստեղծված զգացությանը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանագծում անցած օրերի լարվածությունը շարունակվում է։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ հակառակորդը շարունակում է կիրառել տարբեր տրամաչափի ականանետեր ու հրթիռ հրետանային կայանք։ Երեկ և անցած գիշեր ադրբեջանական կողմը Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 100 անգամ, կիրառելով տարբեր տրամաչափի հրազգային զինատեսակներ, ականանետեր ու նռնականետեր։ Հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 2300 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի զորամասերը շարունակում են իրադրությունը պահել լիակատար վերահսկողության տակ, ասված է հաղորդագրությունում։ Ի տարբերություն Ղարաբաղի ադրբեջանականի, հայ-ադրբեջանական սահմանագծում անցած գիշերն անցել է համեմատաբար խաղաղ։ Ազատությանը փոխանցեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայության աշխատագից Մուշե Ղաղեկյանը։ Պաշտոնյան փոխանցեց, որ 2 օր առաջ հակառակորդի կողմից վիրավորված զինվորները ապաքինվում են։ 16 Վիրավորներից 5-ը 3 տեղափոխվել են Երևանի կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալ։ Հոսպիտալի պետ Արամ Ասատուրյանն ազատությանը փոխանցեց, որ նրանց վիճակը շարունակում է մնալ կայուն ծանր։
Վիճակը ծամրկային է։ Ոչ հրազդային վիրավորումներ, չէ՞։
3 հոսպիտալի շենքի առջև էին հավաքվել Լեռնային Ղարաբաղից Երևան տեղափոխված վիրավոր զինվորների հարազատները, անհանգիստ շրջում էին հոսպիտալի տարածքում, սպասում բժիշկների պատասխաններին։ Ղարաբաղում վիրավորված զինվոր Արման Ստեփանյանի հարազատներին բժիշկները հավաստիացրել էին, որ զինվորի ծունկն է վնասվել, շուտով վիրահատելու են։ Զինվորի մայրը որդուն դեռ չէր տեսել։
Չեք տեսել երեխուն դեռ, ինչ եք ասում։ Մոտ ընդհանրապես հարազատ չունեք հիմա։
Չեն թողում։
Իսկ բժիշկի հետ խոսել,
չէ՞, իրոք նորմալ է, հիմա չեն թողում։
Հա։ Իրա հետ չեք խոսել այս դեպքից հետո։
Հիշեցնեմ, սեպտեմբերի 25-ին ադրբեջանական զինուժը թուրքական արտադրության կայանքներից հրթիռ հրետանային արկակոցման էր ենթարկել պաշտպանության բանակի հյուսիսարևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասը, ինչի հետևանքով զոհվել էր 4 հայ զինվոր, 16-ը ստացել էին մարմնական վնասվածքներ։ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները դատապարտել են ադրբեջանին հրադադարի պահպանման ռեժիմը հերթական անգամ խախտելու համար։ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ հանգուցալուծմամբ զբաղվող ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները 3 կոչ էին արել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներին ընդունել ԵՀԿ-ի հրադադարի խախտումները հետաքննելու մեխանիզմը։ Հայաստանը համաձայնել է քննարկել այդ մեխանիզմի դետալները, իսկ ադրբեջանական կողմը հայտարարել է, թե այդ մեխանիզմների ստեղծումը կարող է դիտարկվել միայն այն դեպքում, եթե այն չի ծառայելու այժմյան ստատուս քվոյի պահպանմանը, որը չեն ընդունում համանախագահները եւ չի արդարացնելու օկուպացումը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում հիմա շատերը վրդովված հարց են տալիս. «Բա ի՞նչ եղավ մեր անվտանգության երաշխավոր Ռուսաստանը, ի՞նչ է անում ՀԱՊԿ-ը, էլ ում են դրանք պետք, եթե մեր սահմանները ենթարկվում են գրոհների, իսկ նրանք լռում են»։ Դե փորձենք ստանալ այդ հարցի պատասխանը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։
Երբ սահմանին խաղաղ բնակիչներ կամ հայ զինվորներ են զոհվում, հայաստանցիների մեծ մասը սրտադրոպ սպասում է մեծ տերությունների, հատկապես Ռուսաստանի արձագանքին, ավանդույթի համաձայն։ Իրականում Մոսկվայում հազիվ թե մեծ ուշադրություն դարձնեն, թե ինչ է կատարվում հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Դե կրակում են, ինչ որ մարդիկ զոհվում են հերթական անգամ կանցնի կգնա այս դրամաբանությամբ։ Այսպես է մեկնաբանում պաշտոնական Մոսկվայի արձագանքը, կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել լրությունը, ռազմական հարցերով ռուսաստանցի փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերը։ Ֆելգենգաուերը դժվարանում է ասել, արդյոք իրավիճակի այս կտրուկ սրումը հայ-ադրբեջանական շփման գծում վերջին շրջանում կբերեն լայնածավալ ռազմական գործողությունների, թե ոչ։ Սակայն չի բացառում նման հնարավորությունը, քանի որ այսօր չի ուրվագծվում խնդրի քաղաքական կարգավորման որևէ տարբերակ, այսինքն տեսականորեն պատերազմի վերսկսումն անխուսափելի է։
Это возможно, поскольку сейчас вообще не просматривается никаких реальных вариантов политического мирного решения карабахского вопроса, теоретически говоря. Война неизбежна.
Сакам порцагета дежваранум е асел ерп, гуцеев хэнц вага.
Но непонятно когда. Может быть и сейчас.
Վերջին շրջանում մամուլը, հատկապես հայկական մամուլը, ակտիվ քննարկում է Ղարաբաղում ռուս կամ ՀԱՊԿ խաղապահ ուժեր տեղակայելու հարցը։ Ռուսաստանցի փորձագետը սակայն ասում է, որ որևէ նոր բան այստեղ չկա։ Ռուսաստանը դեռ 95-ից էր ուզում խաղապահ զորքեր տեղակայել Ղարաբաղում, բայց չի ստացվում, եւ այսօր էլ դեռ չկա այդ հնարավորությունը կողմերից, եւ ոչ մեկը դրան այսօր համաձայն չէ։ Ամեն անգամ, երբ իրավիճակը Ղարաբաղում կամ հատկապես հայ-ադրբեջանական սահմանին սրվում է, հայաստանցի փորձագետները հիշում են, որ Հայաստանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ է, իսկ այսօր նաև նախագահում է այդ կազմակերպությունում։ Ռազմական հարցերով ռուսաստանցի փորձագետը շեշտում է, որ
Среднюю Азию. Реально больше нигде ДКБ не существует и не действует. Действовать не будет.
ՀԱՊԿ-ը իրականում գործում է միայն կենտրոնական Ասիայում, եւ որևէ այլ տարածաշրջանում դեֆակտո ՀԱՊԿ-ը չի գործում ու դժվար թե գործի, հատկապես հարավային Կովկասում։ Ստացվում է, որ Հայաստանն այդ կազմակերպության անդամակցում է զուտ Ռուսաստանին չնեղացնելու համար։ Ամեն անգամ, երբ սահմանին հնչում են կրակոցներ, իսկ վերջերս նաև ռմբակոծություն եւ զինվորներ ու խաղաղ բնակիչներ են սպանվում, Երևանը սրտատրոպ սպասում է ռազմական դաշնակից Հայաստանի անվտանգության երաշխիքը ստանձնած Մոսկվայի արձագանքին, եւ սովորաբար գոնե վերջին տարիներին արձագանք չի լինում, կամ լավագույն դեպքում չափազանց կոմպլիմենտար է լինում, որ հանկարծ չնեղանա Բաքուն։ Այսօր Ադրբեջանը Ռուսաստանի համար ավելի կարևոր գործընկեր է, քան Հայաստանը։ Վերջապես Ադրբեջանից Ռուսաստանը ունի նյութական օգուտ, միայն զենք վաճառելով Մոսկվան միլիարդ դոլարների օգուտ է քաղում, եւ ստացվում է, որ անվտանգության երաշխիքը ասածը տարածվում է միայն Թուրքիայի վրա, այսինքն Ռուսաստանը ռազմական օգնություն կցուցաբերի Հայաստանին միայն այն դեպքում, եթե տեսականորեն պատերազմին միջամտի Թուրքիան։ Իդեպ Ֆելգենգաուերը սա չի բացառում։ Էրդողանն այսօր դժվար կացության մեջ է եւ շատ լուրջ ներքին խնդիրներ ունի։ Չի բացառվում, որ թուրք հասարակության ուշադրությունը շեղելու համար Անկարան որոշի միջամտել Ղարաբաղի շուրջ ընթացող գործողություններին, եթե իհարկե գործը հասնի դրա։ Այդ ամենայնիվ պատերազմական գործողությունների պատվեր դրսից այսօր չկա, ըստ Ֆելգենգաուերի։ Սրա հետ մեկտեղ նա պնդում է, որ կա ռազմական գործողություններ սկսելու նպաստող ներքին իրավիճակ, թե Ադրբեջանում եւ թե Հայաստանում։
Ситуация и в Баку, и в Ереване, на мой взгляд, очень угрожающая именно в том смысле, что и там легко найти поводы решить внутриполитические проблемы, внешнеполитический конфликт.
Ներքին հարցերը լուծելու համար արտաքին հակամարտություն են սկսում։ Իրավիճակը թե Բաքվում, թե Երևանում չափազանց վտանգավոր է այս առումով, ասում է Ֆելգենգաուերը։ Պատերազմները սովորաբար հենց այսպես էլ սկսվում են։ Արտաքին աշխարհն այնքան խնդիր ունի այսօր, որ մոռացել է հայ-ադրբեջանական հակամարտության մասին, թողնելով հայերին ու ադրբեջանցիներին մենակ։ Իսկ եթե միջազգային ուշադրությունից հեռու մնացած տարածաշրջանում այսօր սկսվեն լայն ծավալ ռազմական գործողություններ, կողմերից եւ ոչ մեկին չի հաջողի միանշանակ հաջողության հասնել։
Это будет такой, в общем, таячий конфликт.
Ռազմական փորձագետի կարծիքով այսօր հայկական եւ ադրբեջանական բանակները հավասար ներուժ ունեն։ Եթե նախկինում ավելի ուժեղ եւ մարտունակ էր համարվում հայկական բանակը, այսօր իրավիճակը փոխվել է եւ ուժերը հավասար են։ Այսինքն առանց արտաքին ուժերի միջամտության այդ պատերազմը կարող է երկար տևել, առանց լուրջ հաջողությունների հակամարտող կողմերի համար, եւ դժվար թե սա չեն հասկանում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանությունները։ Մի բան էլ վերջում, այսպես ասած, հայ-ռուսական դարերի պատմություն ունեցող բարեկամական հարաբերությունները Масин. Павел Фельгенгауэр, асуме.
Реально?
У России нету постоянных друзей, постоянных врагов. У нее есть интересы, как их понимает Кремль.
Русастана чуни мыштакам барекамнеру тышнаминер. Русастана уни шахер. Эмпес инчпес Кремльне айт шахера хаскану майсор. Азабабаян, Азатутюн, Радио Каян, Москва.
Հարգելի ուղդիրներ, այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում մեր Կիրակնորյա ռադիոհանդեսը՝ մոլորակ անդրադարձ միջազգային կարևոր զարգացումներին։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին շաբաթներ շարունակ անհանգիստ է, երբ ընդամենը ավտոմատի կրակոցներ են, ասում ենք այսօր համեմատաբար կայուն է, սահմանամերձ բնակավայրերում մարդիկ ահաբեկված են, փողոց դուրս չեն գալիս, դպրոցները, պետական հիմնարկները, բուժկետերը, խանութները նորմալ չեն աշխատում, գյուղացին բերքը չի կարողանում հավաքել, եթե նախկինում տխուր լուրեր էինք ստանում զինծառայողների կորստի մասին, ովքեր զոհվում կամ վիրավորվում էին հենց Ղարաբաղում շփման գծում տեղի ունեցող միջադեպերի ժամանակ, ապա հիմա արդեն քաղաքացիական բնակչությունն է տուժում, Տավուշի մարզում, ինչպես գիտենք, կան զոհեր։ Ստրատֆոր վերլուծական կենտրոնը օրերս հրապարակել է զեկույց, ըստ որի հայ-ադրբեջանական արճակատումը թևակոխում է նոր փուլ, ընդ որում ընդգծվում է Ռուսաստանի դերը, հրաչի ինչ ուշագրավ կանխատեսումներ կան այդ զեկույցում։
Արմեն, նշեմ, որ Ստրատֆոր վերլուծական կենտրոնը արդեն իր այս երկրորդ ուսումնասիրությունն է ներկայացնում հանրությանը, մեկը նախորդ շաբաթ էր, և երկու անգամ էլ նրանք պնդում են, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը, այո, ինչպես նշեցիր, նոր փուլ է թևակոխում, և նրանք նշում են, որ մոտ ապագայում հնարավոր են նշանակալից փոփոխություններ, ինչ դրդապատճառներով են նրանք ենթադրում, որ կարող են լինել նշանակալից փոփոխություններ։ Նրանք պնդում են, որ կարծես թե Ռուսաստանը, Հայաստանը, Ադրբեջանը գնում են ստատուս քվոյի փոփոխության, և հենց այս սահմանային իրավիճակի լարվածությունը նրանց հետազոտությունների հիմքում է ընկած։ Նրանք պնդում են, որ Ադրբեջանը Ռուսաստանի հետ շատ ակտիվ բանակցությունների մեջ է։ Հիշեցնեմ, որ այս տարի Մամեդյարովը երկու անգամ Մոսկվայում Լավրովի հետ հանդիպել է, և ինչպես հաղորդվում էր, բանակցությունների հանդիպումների քննարկման հիմնական թեման հենց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորումն էր, հետո Լավրովը Ադրբեջանում, այո, Բաքվում նորից այդ հարցը
քննարկվում։ Հենց այդ օրերին էլ, եթե հիշում ես, հենց Լավրովից հետո նորից եղավ մի նոր ալիք այդ միջադեպերի։
Այո, ճիշտ է, եւ նրանք այսպիսի մի տարբերակ են քննարկում, որ ադրբեջանական կողմից կարող է բորբոքվել հակամարտությունը, որը Հայաստանին կստիպի զիջումների գնալ, բայց այսպիսի մի պայման են նրանք նշում, որ Ադրբեջանը իր այս գործողությունները պետք է համաձայնեցնի Մոսկվայի հետ, Ուրեմն, ինչ-որ մի գաղտնի պլան է ասես իրագործվում Մոսկվայի և Բաքվի համաձայնությամբ, որը Հայաստանին արդեն նեղը կգցի և բանակցություններում արդեն ավելի զիջումային տրամադրություններով կմասնակցի։ Նրանք նշում են, որ այս իրավիճակը, այդ բախումները, լոկալ բախումները դեռ այն աստիճանի չեն, որը ստիպի Երևանին գնալ զիջումների, բայց նրանք նշում են, որ այս դեպքում էլ Ռուսաստանը պետք է զգուշ լինի, որպեսզի չընկալվի, թե վերջնականապես ձեռք է քաշում Հայաստանից։ Եվ նրանք նշում են, որ Ռուսաստանի նպատակը այնպիսի վիճակ ստեղծել, որը անհրաժեշտ լինի խաղաղապահներ տեղադրելու։ Եվ ահա նա պատրաստակամորեն կարող է իր խաղաղապահներին ուղարկել կամ միջազգային խաղաղապահներ, ենթադրաբար հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության մեջ ձևավորվելիք նոր խաղաղապահ ուժերին, որոնք կգտնվեն Մոսկվայի վերահսկողության ներքո, և Ռուսաստանը պարզապես կամրապնդվի տարածաշրջանում։ Սա է նրանց հիմնական նպատակներից մեկը, նշում են Ստրատֆորի վերլուծաբանները, որոնք սրանից առաջ, առաջին հրապարակած զեկույցում, ուսումնասիրությունում, նշում էին, որ այս քաղաքականությունը Ռուսաստանին հատուկ է, դա լինի հին Ռուսաստանը, ցարական, սովետական, թե ժամանակակից Ռուսաստանը, նրանք միշտ ձգտել են և ձգտում են իրենց սահմանների երկայնքով այդպիսի անվտանգության գոտիններ ստեղծել իրենց սեփական շահերի համար, և այդ շարքի մեջ էին դասում առաջին վերլուծությունում, և Ուկրաինայի արևելյան այդ իրավիճակը, և Ղրիմը, և Ղարաբաղը, և Հարավային Օսիան, և Աբխազիան։
Հրաչ, իսկ ինչպես են Ստրատֆորի վերլուծաբանները ներկայացնում արևմուտքի տեսակետը, բնական է Ստրատֆորն ինքն էլ արևմտյան կառույց է, արդյոք նրանք անդրադառնում են արևմտյան երկրների հնարավոր գնահատականին, եթե ռուսական ծրագիրը դա է։
Արևմտյան տեսակետներին նրանք այս վերլուծությունում այդքան էլ չեն անդրադառնում, պարզապես նշում են, որ արևմուտքից կարծես թե և Հայաստանը, և Ադրբեջանը չասեմ կտրվել են, բայց հարաբերությունների մեջ խզում կա։ Ադրբեջանի մասով նշում են, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում արևմուտքից հնչող խիստ գնահատականները, ակտիվիստների, քաղաքացիական ակտիվիստների, իրավապաշտպանների բանտարկությունները, հետապնդումները շատ խստոր են դատապարտվում են արևմուտքի կողմից, իսկ Ադրբեջանը հակադարձում է դրանց, այդպիսի խզում է առաջացել արևմուտքի և Ադրբեջանի միջև, և Ադրբեջանը արդեն նկատելիորեն շատ ավելի մոտ է գնում, սերտացնում է իր հարաբերությունները Մոսկվայի հետ, և ահա Մոսկվան էլ օգտագործելով այդ պահը կարող է Ադրբեջանի հետ համաձայնության գալ ստատուս քվոյի փոփոխության հարցում։ Լուծման տարբերակներից նրանք նշում են, որ հնարավոր է գրավյալ տարածքներից հայկական ուժերի դուրս բերում, և բնակչությունը նույնպես բնականաբար դուրս կբերվի գրավյալ տարածքներից, կտեղակայվեն Հայաստանում, Լեռնային Ղարաբաղում, կպահպանվի կապը Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև, սակայն նրանք նշում են, որ Ղարաբաղի հարցը ներսում շատ զգայական հարց է, որ զիջումների գնալը կարող է հանգեցնել իշխանության փոփոխության, իշխանության կորստի։ Նրանք հիշեցնում են և ասում են, որ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երևի վերջին նախագահն էր, որը փորձում էր բանակցային ճանապարհով հասնել կարգավորմանը, հիշեցնում են, որ թե Ռոբերտ Քոչարյանը, թե Սերժ Սարգսյանը ծագումով Ղարաբաղցի են, և նաև այսպիսի մի ակնարկ են անում, Ռոբերտ Քոչարյանը վերջին ժամանակներս ասես ակտիվացել է կամ գոնե թվում է ակտիվացել է քաղաքական դաշտ վերադառնալու մասին, չնայած հստակ չի հայտարարել, բայց ակնարկներ է անում, և նրանք նշում են, որ նա սկսել է խոսել, հիշեցնել իր մասին այն ժամանակ, երբ ակտիվացել են կարգավորման հնարավորությունները, բանակցությունները։ Ստրատֆորին այո, թվում է, որ նոր փուլ է մտնում, Ղարաբաղյան կարգավորումը պետք է ակտիվանա, նշում են, որ Հայաստանի տնտեսական վիճակն է շատ վատ, ասում են, որ կառավարությունը այնպիսի լարվածության տակ է, որ համարյա դեֆորմացվել է այդ թույլ տնտեսության բարձր սղաճի սակագների աճի պատճառով, և եթե հիմա էլ Ղարաբաղի հարցով զիջումների գնա, վարչակազմը կարող է կորցնել իշխանությունը, գտնում են, որ Հայաստանը կողմ է, ուզում է պահպանել ստատուս քվոն, բայց նրանք նշում են, որ դա երևի երկարատև հնարավոր չի պահել, Ռուսաստանն էլ է դա հասկանում, որ արդեն երկու տասնամյակից ավել այդ ստատուս քվոն պահպանում է, և եթե գալիս է, կգա փոփոխություն կատարելու ժամանակը, Մոսկվան ուզում է պատրաստ լինել, որ այդ փոփոխությունում ինքը կատարի գլխավոր քայլը, գլխավոր դերակատարություն ունենա այդ փոփոխությունը։
Օբաման, Պուտինը և Աշունը Նյու Յորքում, այսպես է վերնագրել The Atlantic պարբերականը, վաղը նախատեսված ու երկար սպասված իրադարձությունը, միջուկային երկու գերտերությունների ղեկավարների հանդիպումը, նրանք Նյու Յորքում մասնակցում են ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 70-րդ նստաշրջանին, ահա թե ինչ է հաղորդում մեր թղթակից Ազա Բաբայանը Մոսկվայից։
Պուտինի ելույթը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում նախատեսված է վաղը սեպտեմբերի 28-ին, ինչպես նաև վաղը նախատեսված է նրա այդքան երկար սպասված հանդիպումը միացյալ նահանգների նախագահ Օբամայի հետ։ Թե ինչի մասին են խոսելու Պուտինը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ամբիոնից հայտնի չէ։ Կարող ենք ասել, որ Ռուսաստանի նախագահի ելույթի տեքստի վրա նրա աշխատակազմը աշխատել է շուրջ 2 ամիս։ Փորձագետները ենթադրում են, որ այն մեծամասամբ նվիրված կլինի Սիրիայի ճգնաժամին, հատկապես որ մինչև Նյու Յորք մեկնելը Պուտինի մի շարք հանդիպումներ է անցկացրել մերձավոր արևելքում կարևոր դերակատարում ունեցող երկրների ղեկավարների հետ, այդ թվում նաև Պաղեստինի և Թուրքիայի։ Բանակցել է Մոսկվան Սիրիայի հարցով նաև Սաուդյան Արաբիայի և Իրանի հետ։ Փորձագետները ենթադրում են նաև, որ իր ելույթում Պուտինը կքննադատի Վաշինգտոնի քաղաքականությունը և արևմտյան պատժամիջոցները։ Ինչ վերաբերում է Օբամայի հետ հանդիպմանը, վերջին անգամ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահները հանդիպել էին անցած տարի նոյեմբերին Ասիայի և Օվկիանիայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովի շրջանակներում, այսպես ասեմ, կարճ ոտքի վրա հանդիպում էր։ Նյու Յորքում կայանալիք վաղվա հանդիպումը դեռ չսկսված արդեն դիվանագիտական սկանդալի առիթ է դարձել։ Նախորդին Սպիտակ տանը ճեպազրույցի ժամանակ լրագրողի հնչեցրած հարցին կարելի է ասել, որ Մոսկվան հուսահատ ջանքերի գնով է հասել երկու նախագահների հանդիպման համաձայնության ձեռքբերմանը, Սպիտակ տան խոսնակ Ջոշ Էրնստը պատասխանել է, կարելի է եւ այդպես ասել, հաշվի առնելով բազմաթիվ խնդրանքները, որոնք մենք ստացել ենք ռուսների կողմից, նրանք շատ հետաքրքրված են նախագահ Օբամայի հետ հանդիպմամբ։ Կրեմլը այս հայտարարությունը առանց պատասխանի չի թողել, իհարկե Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովը սեպտեմբերի 25-ին իր հերթին հայտարարել է, որ մեջբերեմ մի հատված, քանի որ ամերիկյան կողմը ներկայացրել է իրականության այնքան էլ չհամապատասխանող իր տեսակետը, ես ստիպված եմ պատմել, թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել։ Սպիտակ տունը սեպտեմբերի 19-ին առաջարկել է մեզ Պուտին-Օբամա հանդիպում կազմակերպել սեպտեմբերի 28-ին կամ 29-ին, ասել է Պուտինի օգնականը։ Ամեն դեպքում ռուս-ամերիկյան քաղաքական այս հակամարտության ֆոնին Պուտին-Օբամա վաղը կայանալիք հանդիպումը փորձագետները չափազանց կարևորում են, թե Մոսկվան ու Վաշինգտոնը հանդիպման տարբեր օրակարգեր են նշում։ Կրեմլը ասում է, որ հանդիպմանը մեծամասամբ քննարկվելու է Սիրիայի ճգնաժամից դուրս գալու ուղիների հարցը, իսկ Վաշինգտոնը պնդում է, որ հանդիպմանը նախ եւ առաջ կքննարկվի Ուկրաինայի եւ Մինսկի համաձայնագրերի հարցը։ Հավանաբար կքննարկվի եւ Սիրիայի եւ Ուկրաինայի հարցը իրականում, իսկ եթե ժամանակ մնա, գուցե մի քանի նախադասություն փոխանակեն ԱՄՆ եւ Ռուսաստանի նախագահները Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ նաեւ, հատկապես որ իրավիճակը հայ-ադրբեջանական շփման գոտու չափազանց լարված է, իսկ Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը Մինսկի խմբի համանախագահներն են, հիշեցնեմ։ Վերադառնամ սակայն Պուտինի ելույթին, փոքրիկ տեղեկանք։ Պուտինը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում մինչ այդ ելույթ է ունեցել 3 անգամ՝ 2000-ին, 2003-ին և 2005-ին, սակայն այն ժամանակ չկար ռուս-ամերիկյան այսպիսի կոշտ հակամարտություն, իսկ արևմուտքն էլ շարունակում էր հավատալ, որ Պուտինը Ելցինի ժողովրդավարական քաղաքականության ժառանգորդն է։ Հավելեմ նաև, որ Մոսկվայի համար կարևոր կարող է դառնալ նաև սեպտեմբերի 30-ը, այդ օրը նախատեսված է քննարկել Ֆրանսիա և մի շարք այլ երկրների նախաձեռնությունը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների վետո օգտագործման սահմանապակման մասին քաղաքական հռչակագիրը։ Այս նախաձեռնության օգտին է արտահայտվել նաև Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Նախաձեռնության իմաստը պարզ է, մշտական անդամները համաձայնում են չօգտագործել վետոյի իրավունքը հատուկ դեպքերում, երբ խոսքը մասսայական հանցագործությունների մասին է։ Ընդ որում, որոշումն այն մասին, որ քվեարկության հանած հարցը հենց այդպիսին է, պետք է կայացնի ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար։ Մոսկվան այս նախաձեռնությանը բացասական վերաբերմունք ունի եւ համարում է, որ այստեղ կա քաղաքական ենթատեքստ։ Հիշեցնեմ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներն են Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը, Չինաստանը եւ Մեծ Բրիտանիան։ Վերջին անգամ Ռուսաստանը օգտվել է վետոյի իր իրավունքից հուլիսին, երբ քննարկվում էր Ուկրաինայում Boeing-ի կործանման հարցով Բանաձևը։
Անցած մի քանի ամիսների ընթացքում Արևմուտքի և Բելարուսի հարաբերություններում ուրվագծվել էր մի շատ հետաքրքիր միտում. Բելարուսը փաստորեն դարձել էր Ուկրաինայի հարցում միջնորդ երկրներից մեկը, հենց Մինսկում են տեղի ունենում բանակցությունները հաճախ։ Արևմուտքի գնահատականները Բելարուսի վերաբերյալ դարձել էին ավելի մեղմ, Բելարուսում սկսել էին որոշակի շատ-շատ աննշան իհարկե, բայց փոփոխություններ մարդկան սկսեցին ազատել բանտերից, թվում էր, թե մի քիչ էլ այսպես շարունակվի և ընդհանրապես Բելարուսի ու Արևմուտքի միջև, Եվրամիության և Բելարուսի միջև կսկսվի բարեկամության մի նոր փուլ։ Հենց օրեր առաջ տեղի ունեցավ շատերի համար անսպասելին. Ռուսաստանը համաձայնության եկավ Բելարուսի հետ Բելարուսում նոր ռազմակայան կառուցելու մասին, այսպիսով փաստորեն այս ամենը ցույց է տալիս, որ ռուսները ընդունում էին Բելարուսի այդ արտաքին արևմտամետ այդ հայտարարությունները, սակայն իրենց ուզածին հասնում են եւ իրենց ռազմական ներկայությունը նախքին խորհրդային տարածքում էլ ավելի են ամրապնդում։ Անուշ, ինչ ռազմականի մասին է խոսքը։
Արմեն, նախ ասեմ, որ այս ռազմականի մասին խոսակցությունները սկսվել են դեռ 2013 թվականից, երբ Ռուսաստանի կառավարության ներկայացուցիչները Սերգեյ Շոյգուի գլխավորությամբ Միսկում էին, եւ դա ապրիլին էր։ Այն ժամանակ կար արդեն այդ մտադրությունը, որ Բելարուսում ռուսական կողմը հիմնի ավիաբազան, եւ դեռ այն ժամանակ էլ ասում էին, հստակ չէ, դա ինչ է լինելու, ասենք ինչ-որ հրթիռների, ինքնաթիռների, ինչ-որ կայանման վայր ռազմական իրավիճակներում դրանց օգտագործման հնարավորություններով, թե որևէ այլ ինչ-որ բան։ Ամեն դեպքում հետաքրքիր է, որ Լուկաշենկոն դեռ այն ժամանակ էր ասում, որ ինչ էլ որ լինի, սա կարևոր է եւ Ռուսաստանի եւ Բելարուսի պաշտպանության համար։ Բելարուսի ղեկավարությունն ինչու է համաձայնել փաստորեն այդ քայլին եւ փոխանակ, ասենք, ինչ-որ ինքնիշխանության հարց բարձրացնի այն դեպքում, երբ այդ հնարավորությունն ունի, հաշվի առնելով այս վերջին զարգացումները, հա՞, եվրոպական կառույցներից ստացած այդ դրական ուղերձները կամ ինչ-որ նոտաները, ամերիկյան foreign policy պարբերականը գնահատել է այսպես. Ռուսաստանը կտրեց Լուկաշենկոյի թևերը։ Ըստ վերուցաբաների, սա նշանակում է, որ եթե Լուկաշենկոն համաձայնում է Ռուսաստանին ձեռնտու այդ քայլին, նշանակում է, որ ընդհանրապես Լուկաշենկոն կտրում է իր կապը արևմտյան եւ եվրոպական կառույցների հետ ավելի սերտ լինելու հնարավորությունը։ Այստեղ իսկապես վերուցաբանները վտանգներ են տեսնում, բայց միևնույն ժամանակ նաեւ նշում են Ռուսաստանի շահը ավելի ընդլայնել իր ռազմական ներկայացվածությունը հերթական երկրում, բայց մեկ այլ ուշագրավ հանգամանք կա, Արմեն, որի մասին խոսում են վերլուծաբանները, այն է, որ փաստորեն Բելարուսում, եթե տեղակայվի ռուսական ռազմաբազան, կստացվի, որ դա շատ մոտ է ՆԱՏՕ-ի անդամ Լիտվայի սահմանին, եւ այս դեպքում արդեն առաջանում է ուժերի միջև հավասարություն դնելու կամ չդնելու հարց։ Սա իսկապես կարող է արդեն ավելի խորը գնացող հարցեր առաջացնել ժամանակի ընթացքում։ Արմեն, եւ պետք է չմոռանանք մեկ հանգամանք։ Շատ հետաքրքիր տեղեկություններ են ստացվում երկու օր շարունակ Ռուսաստան-Բելարուս հարաբերությունների վերաբերյալ։ Ուրեմն սեպտեմբերի 19-ին Սոչիում տեղի ունեցավ Ռուսաստան-Բելարուս խորհրդաժողովի այդ հերթական ելույթը Լուկաշենկոյի, եւ նա հայտարարել էր, թե անհրաժեշտ է վերջ դնել բոլոր այն խոսակցություններին, թե Բելարուսը նախընտրում է արևմտյան կողմնորոշում որթեգրելու ճանապարհը։ Այսքան նա շատ կտրուկ էր խոսել այդ մասին, եւ ընդամենը մեկ օր անց, հենց հաջորդ օրը, Վլադիմիր Պուտինը, ըստ ռուսական պաշտոնական կայքերի հանձնարարել էր իր երկրի արտգործնախարարին և պաշտպանության նախարարին, որպեսզի նրանք այդ հարցը կարգավորեն։ Այսինքն այդ հանձնարարության տոնայնությունն էր բավականին հետաքրքիր և շատ հատուկ
Ռուսաստանի պաստորեն Բելարուսի դերը այդ հրամանագրում մի տեսակ շատ նսեմացված էր։ Այնպիսի ազատությամբ էր Պուտինը այդ կարգադրությունը արձակել, որ կարծես իր գուբերնիաներից մեկում խնդրում է ուսումնասիրել ռազմակայան ստեղծելու հարցը։
Եվ եթե կրկին հիշենք Foreign Policy պարբերականի վերնագիրը այս հարցի կապակցությամբ, որ Պուտինը կտրեց Լուկաշենկոյի թևերը, ստացվում է, որ Պուտինը կտրելով Լուկաշենկոյի թևերը ինքը հավելյալ թևեր ստացավ, որպեսզի այդ վստահությամբ առանց ընդհանրապես քննարկելու դրա հնարավորությունը կամ անհնարինությունը հանձնարարական ներտա իր ներկայացուցիչներին։
Հարյուր հազարավոր միգրանտներ գալիս են Եվրոպա, հին մայրցամաքը փորձում է կարգավորել այդ ներհոսքը, երկրները միմյանց հետ վիճում են, փակում են սահմանները, միգրանտների մեծ մասը ցանկանում է ապաստանել Գերմանիայում, բարեկեցիկ մնացած երկրներում, նոր Եվրոպան, այսինքն նախկին սոցիալիստական աշխարհի պետությունները շատ ավելի, այսպես ասենք, անհյուրընկալ են միգրանտների հանդեպ։ Լուսինե, Եվրամիության երկրների ներքին գործերի նախարարները, ապապետությունների ղեկավարները գագաթնաժողովներում քննարկել են հարցը, վերջապես համաձայնության եկել են։
Արմեն, այո, անցնող շաբաթվա ընթացքում միգրացիոն ճգնաժամը թերևս ամենաքննարկվող թեման էր Եվրոպայի առաջնորդների շրջանում։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում Եվրամիության անդամ երկրների առաջնորդները Բրյուսելում շուրջ 7 ժամ շարունակ քննարկել են հարցը։ Նիստի արդյունքներով որոշում է ընդունվել արտաքին սահմանների վերահսկողության խստացման և մինչև առաջիկա նոյեմբեր Հունաստանում ու Իտալիայում, որտեղ առաջինն են հասնում միգրանտները, միգրացիոն գրանցման կետը ստեղծելու շուրջ, ինչը մինչև այժմ չկար։ Գագաթնաժողովի գլխավոր որոշումը, սակայն, համարվում է 1 միլիարդ եվրոյի հատկացումը։ Բրյուսելը այս գումարը մտադիր է ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գրասենյակի միջոցով փոխանցել Թուրքիային, Լիբանանին և Հորդանանին, որտեղ էլ ապաստանում է Սիրիայից և Իրաքից փախստականների մեծամասնությունը։ Արևմտյան պետություններն, ինչպիսիք օրինակ Գերմանիան և Ֆրանսիան են, այդ քննարկումների ընթացքում փորձում էին գործընկեր երկրներին համոզել, որ պետք է օգնել թուրքերին կամ լիբանանցիներին, որպեսզի նրանց երկրներում գտնվող փախստականները գայթակղություն չունենան շարունակելու իրենց ուղին դեպի Եվրոպա։ Այդ երկրներում, հիշեցնենք, սիրացիների թիվը շուրջ 4 միլիոն է։ Եվս 8 միլիոն մարդ դեռևս Սիրիայում է և չի բացառվում, որ նրանք եվս ցանկություն կունենան դուրս գալ Սիրիայից։ Այն փախստականները, որոնց հաջողվել է օրինակ հայտնվել թուրքական կամ հորդանանյան ճամբարներում, ապրում են բավականին ծանր պայմաններում, հատկապես Թուրքիայում։ Մեր ռադիոկայանի ռուսական ծառայության թղթակիցը Թուրքիայում նկարահանել է թուրք ոստիկանների և փախստականների միջև բարիզ բուն իմաստով ծագած ծեծ կրտուքը, երբ փախստականները դժգոհելով ճամբարի պայմաններից փորձում էին փախչել և ճանապարհին հանդիպեցին թուրք ոստիկանների դիմադրությանը և սկսվեց մահակներով և քարերով ծեծ կրտուք։ Փախստականները բողոքում են, որ թուրքական ճամբարներն օրինակ ոչնչով չեն տարբերվում բանտից, այնտեղ իրենց թույլ չեն տալիս դուրս գալ քաղաք և սունունդը նույնպես սահմանափակ է։ Թուրքիան իր հերթին հայտարարում է, որ հնարավորություններն այդքան են ներում, ավելին չի կարողանել, և միջազգային ֆինանսավորումն էլ, ինչպես հայտնի է, վերջին ամիսներին զգալիորեն կրճատվել է։ Եվ ահա Բրյուսելի հատկացրած այդ 1 միլիարդ գումարը կգնա ճամբարների թերևս բարելավմանը, ճամբարների պայմանների բարելավմանը։
Լուսինե, այդ գումարով իսկապես Եվրոպան փորձում է օգնել այն երկրներին, որոնք հենց առաջին ալիքն են ընդունում։ Նաև իհարկե կա եվրոպացիները ասում են, որ հարցը պետք է սկզբունքորեն լուծել, այլ ոչ թե հետևանքները, այլ պետք է կյանքի բնականոն պայմաններ ստեղծել նույն Լիբիայում, Սիրիայում, Աֆղանստանում, Հայաստանում, Իրաքում, որտեղից մարդիկ փախուստի են դիմում։ Սա այն է, ինչ պետք է լինի առաջիկա տարիներին։ Իսկ կոնկրետ այ հիմա, երբ որ տասնյակ կամ հարյուր հազարավոր մարդիկ արդեն մի կերպ տարբեր ճանապարներով, օրինական թե ապօրինի, հասել են Եվրոպա, հենց եվրոպական երկրները ինչպես են մտադիր օգնել այդ մարդկանց։
Արմեն, հարցը դեռևս լուծում չունի, քանի որ մենք ականատեսի եղանք, թե ինչպես անցնող շաբաթվա ընթացքում Եվրամիության անդամ երկրները մեծ դժվարությամբ կարողացան ինչ-որ չափով համաձայնության գալ ընդամենը 120 000 փախստականների տեղաբախշման շուրջ։ Այն էլ հարցը դեռևս օդում կախված է, քանի որ Սլովակիան և Չեխիան սպառնում են որոշումը բողոքարկել եվրոպական դատարանում, պնդելով, որ իրենք իրենց հասարակությունները պատրաստ չեն ընդունել անգամ մեկ փախստականի։ Այնպես որ դեռևս այս հարցով չեն կարող ասել, որ ինչ-որ որոշում է ընդունվել։ Իսկապես 1 միլիարդ եվրոյի այդ հատկացումը, որը համարվում է վերջին շրջանում Բրյուսելի ընդունած թերևս ամենակարևոր որոշումներից մեկը, այդ որոշումն ընդունողներն էլ լավ հասկանում են, որ պետք են ավելի արմատական լուծումներ։ Օրինակ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարարել էր, որ ճգնաժամը դժվար թե մոտ ապագայում հնարավոր լինի կարգավորել։ Նրա կարծիքով Եվրոպայի ապագան այժմ կախված է հենց այդ հարցից, ինչպես եվրոպական ընտանիքի անդամները կմոտենան հարցին, այնպիսին էլ կլինի Եվրոպայի ապագան։ Բրյուսելում տեղի ունեցած այդ արտահերտ նիստին ընդունված որոշումը եղավ ճգնաժամը մեղմելու առաջին քայլը։ Մերկելը ու ոչ միայն նա համոզված են, որ այդ ամենը հերու է բավարար լինելուց։ Այժմ Եվրամիությունը մի կողմից փորձում է մեզ ջանքեր գործադրել իր արտաքին սահմանների վերահսկողությունը խստացնելու ուղղությամբ, մյուս կողմից էլ եվրոպացի դիվանագետները ձգտում են հենց միլիոնավոր մարդկանց փախուստի պատճառները վերացնելու ուղիներ գտնել։ Այս տեսակետը հաճախ էր հնչում Բրյուսելյան քննարկումների ընթացքում, խոսքը զինված հակամարտության կարգավորման և կրակի դադարեցման մասին է, հատկապես Սիրիայում։
Ուստի կարող ենք ենթադրել, որ Եվրոպան դեռ շարունակելու է քննարկել միգրանտների հարցը։
Այո, Արմեն, եվրոպական մայրաքաղաքների միջև քննարկումները դեռ շարունակվելու են և հաշվի առնելով գագաթնաժողովի արդյունքները, ցավոք տպավորություն է ստեղծվում, որ Եվրամիության առաջնորդները դեռևս ընդհանուր հայտարարի չեն եկել, թե նրանց հաջողվել է համաձայնության հասնել փախստականներին առաջին ընդունող երկրներում հատուկ գրանցման կետեր ստեղծելու և նոր եկողների տվյալների ուսումնասիրության շուրջ։ Նրանք շարունակելու են քննարկումները հոկտեմբերի Բին Բրյուսելը բանակցությունները ակնկալում հատկապես երրորդ երկրների ղեկավարների հետ, մասնավորապես Թուրքիայի, և ինչպես նշում են Եվրոպայի առաջնորդները, Եվրամիության տարածք ժամանած փախստականների քանակը դեռ սկիզբն է և պետք է պատրաստվել նոր ավելի մեծ հոսքի։
Մոլորակհանդեսի այսօրվա թողարկումը պատրաստել են Արմեն Քոլանը, Հրաչ Մելքումյանը, Ազա Բաբայանը, Անուշ Մարտիրոսյանը և Լուսինե Մուսայելյանը։Մեր այս ծրագրին անմիջապես կհաջորդի Հրաշտ Համրազանի Կիրակ նորավեր լուծականը, թողարկումը դիտելու համար բացեք tvazatutyun.am կայքեջը։ Հյուրը Կալիֆոռնիա հայ լոբիստ, խմբագրապետ, վերլուծաբան Հարութ Սասունյանն է։ Իշարս այլ հարցերի նա կանդրադառնա նաև Ամերիկայի մյուս տարի նախատեսված նախագահական ընտրություններին և դրանց համատեքստում հայության ակնկալիքներին։
Պարոն Սասունյան, բոլոր հայերը գիտեն, ձեզ ճանաչում են ամբողջ Սփյուռքում, Հայաստանում, դուք շատ եք օգնում Հայաստանին և հաճախ եք գործ ունենում ամերիկյան կոնգրեսի հետ, ամերիկյան քաղաքական գործիչների հետ, բնականաբար օգնում եք Հայաստանին այդ առումով ներկայացնելու Հայաստանը երբեմն ամերիկացի քաղաքական գործիչների մոտ, և այս իմաստով շատ հետաքրական է այս քարոզարշավը, ամերիկյան նախագահական քարոզարշավը, որ պաստորեն սկսվել է արդեն, հանրապետական կուսակցության ճամբարում է հատկապես շատ հետաքրքիր։ Մենք այնտեղ տեսնում ենք Դոնալդ Թրամփ, միլիարդատեր, մեծահարուստ մարդ և նա առաջատարն է հիմա, բոլորի համար զարմանալի է դա իհարկե, և կա Ջեբ Բուշը, որը Ջորջ Բուշի եղբայրն է, համենայն դեպս այդ թեկնածուներից ամենաճանաչվածը թերևս Ջեբ Բուշն է, քանի որ Հայաստան լավ գիտեն և Ջորջ Բուշ ավակին և Ջորջ Բուշ կրտսերին և հիմա էլ Ջեբ Բուշը մյուս եղբայրն է, իսկ մյուս թեկնածները հավանաբար այդքան էլ հայտնի չեն Հայաստանում, օրինակ Քարլի Ֆիորինա, ով է նա, ոչինչ չգիտենք, կամ ասենք չգիտենք, թե Հիլերի Քլինտոնին շատ լավ գիտեն Հայաստան, բայց եկել է Հայաստան անձամբ, եղել է այստեղ, քայլել է Երևանի փողոցներով, հանդիպել է մարդկանց հետ, զրուցել է, բայց օրինակ չգիտենք, թե ովքեր են մյուս տեխնատները, և իսկ հիմա խոսում են, որ Ջո Բայդենը կարող է փոխնախագահ, կարող է հանկարծ պես հայտարարել, որ ինքը նույնպես առաջադրում է տեխնատությունը։ Հիմա թերևս սկսենք հանրապետականների ճամբարից, եթե կարող եք գնահատել, այ ով է Դոնալդ Թրամփը մեզ համար, հայերիս համար, ինչ պետք է մենք իմանանք նրա մասին։
Ուրեմն նախ սկսենք մի ընդհանուր խոսքից, հետո գմարամասնենք, որ ընդհանրապես ես ամեն օր, ամեն ժամ կրեթե հետևում եմ այս ընթացքին ընդրաբայքարի, և մի բան շատ հստակ է արդեն այսքան գանուխ, բայց շատ հստակ, որ ամերիկյան ժողովուրդը չի ուզում այլևս հավատալ այդ երկար տարիների քաղաքական թեմքերին, ուզում է մի նոր թեմք, նորություն, և ովևէ մարդ կամ գին, որ ասկի առաջ տեկնածու եղել է նահանգապետ, կամ եղել է սենատոր, կամ կոնգրեսմեն, կամ ղարավարիչ, կամ նահանգապետ, գովերնոր, այլես ամերիկյան ժողովուրդը գործրել է իր վստահությունը այդ մարդուց հանդեպ, ուզում են մարդիկ, որ երբեք տեկնածու չեն եղել, ոչ մի գապ չեն ունեցել քաղաքականության հետ. Օրինակ այդ Սևամորթ Քարսոնը գա, որ ուղեղի վիրապուժ եղել է, ինքը բավական բարձր վարգանիշ ստանում է, Թրամփը, որ երբեք քաղաքական թեմք չի եղել, բայց բիզնեսմեն եղել է, ինքը առաջնահերթ թիրքի վրա է, ամիսները վեր, երբ որ ասում էին չէ, էսի մի քանի օրվա հարց է, վաղը սխալ մի բան կասի և վերջանա իր տեկնացունը, բայց ինքը ամեն օր սխալ բան է ասում, և ամեն սխալով իր վարգանիշը ավելի բարձանում է։
Ավելի բարձանում է։
Այո, ոչ էի, գիներում վարգապետում է, մեքսիկացիներին, օդարներին, չինացիներին, որքան վարգապետ չխոսք ասի, այդքան ավելի ժողովուրդը իրեն վրա վստահություն, որ այս մարդը չի ասում քաղաքականորեն այսպես կորեկտ բաներ, ասում է այն, ինչ որ ինքը մտածում է, նույնիսկ եթե մի քիչ դքիա բաներ ասում է, ասում եմ սիրում են, ժողովուրդը հաջելի է իրենց համար, որ մի մարդ խոսի այդպես նորմալ, և ոչ թե քաղաքական հաշիվները ելնելով, ինչ որ Հիլերին անում է օրինակ համար։ Ուրեմն այսպես կան մի սերի տեկնածուներ մնանք հանրապետական կողմը հիմա, որ մար Քարլի Ֆիորինան, որ մի գին է, միակ գինն է հանրապետական 16 հիմա, երկու հատ դուրս եկան վերջերս, և Ուակերը և Ռիկ Փերին Տեքսասից դուրս եկան, մնացին 16, դա գամի շատ են, և ես սպասում եմ, որ հաջորդ շաբաթներին մի 5-6, 7-8 դերևս 10 արդեն դուրս կան, եթե ոչ շաբաթներին, ամիսների ընթացքին, որտեղ դա գավին առաջին ընդրությունները շատ հեռու են, ուրեմ պրայմերի ասում են, նախնական ընդրություն, ներքի գուսացական ընդրություններ են, այդի սկսում է 2016-ի սկիզբը, ուրեմն դակավին հերու ենք առաջին քվեն գցելից, բայց արդեն ժողովուրդը հստակ է ընդհանուր հարցախուզերից, այդ քաղաքական վեճերից հայտնի է, որ ժողովուրդը ինչ չսակի մարդ է ուզում, և Թրամփի մասին քրել էի ես վերջերս, որ Թրամփը, բայց չեմ ուզում շատ ձանր բաներ ասել իր թեմ, որ դեր մեղքը չի, մինչև վերջերս ինքը քաղաքական մարդ չէր, բիզնեսմեն էր, որպես բիզնեսմեն գարուցում էր հյուրանոցեր, կազինոներ, տարբեր դեր, նաև հիմա գարուցում է մի բան, որը սկսել է դարներ առաջ Բաքուում, Ադրբեջանում, և
Ադրբեջանում կազինո է կարող,
այո, կազինո և հյուրանոց շատ մեծ շքեղ, մի քանի 100 միլիոն դոլարի,
բայց ասեմ, բայց հստակ ես այնքան էլ վստահ չեմ այդ հարցում, որտեղ Վրաստանում էլ կառուցում են էլի Թրամփ անունով, սակայն որքան մեզ հայտնի է, իր անունն են օգտագործում, գնել են իր անունը, կարծեմ բրենդը,
շատ ճիշտ է, ուրեմն Բաքուի բարակային արդյունավետ ստուգ գիտեմ, որ ազերիները իրենք կառուցում են, բայց իրեն անունը օգտագործում են, որպեսի այդ հյուրանոցը հաջախորդներ կրավի, ուրեմն շահի, և Trump-ը առանց ոչ մի բան անելու եկամուտի չոր որոշ դրոց իրեն պիտի կա շատ իգնապերապար առանց որ ինքը ոչ փող ինվեստիցիանի ոչ աշխատանք տանի ոչ մի բան Իրանուն ըը բայց հսկում են անշուշ որ Իրանունը չարադավորվի բայց ես իմ գարձիկով Իրանուն արադավորվում է Իրանուն գաբելով ազերիների հետ Ադրբեջանը վերջին տարիներին մարդկային իրավանց շատ լուրջ խախտումներ ունի, ամբողջ աշխարհը կնդատում է եւ Եվրոպան այդ կանոնը գաբում է այդ երկրի հետ, արդարավորվում է սիգնապերապար, անկախ թե ռոնսը քեզ պատկանում է թե ոչ։ Եվ ասեմ, որ ներկա բոլոր տեխնազուները որ կան այս շրջանի, այս ընդրաբայկարի շրջանի մեջ մարդիկ մոռացել են, ուրեմն Քրուզանով մի տեխնազուգը ինքը հայտարարություն անել է մի քանի ամիս առաջ պաշտպանելով հայկական ցեղասպանության ճանաչումը։ Միակ տեխնազուն է, որ այս տարի այդպիսի հայտարարությունով ելույթ ունեցել է։ Միշտ ոչ մի բան չեն ասել այդ մասին։
Իսկ գուցե պարզապես դեռ վաղ է այդ մասին։
Այո, շատ շատ վաղ է եւ դակավին այնպիսի մեծ հարցեր կան ամերիկյան միջազգային, որ չեն հասնում խոսել հայերի մասին շատ փոքր հարցեր։
Չեմ հասկանում, որ հիմա իրենք ավելի շատ փորձում են իրենց ուղերձները հասցեագրում են կուսակցական ակտիվ գործիչներին մարդկանց, ովքեր շատ ակտիվ հանրապետական են, որտեղ այս փուլում քարոզարշավիչը իրենք ավելի շատ խոսում են նման մարդկանց հետ, այլ ոչ թե ընդհանուր։
Այո, ուրեմն ամերիկյան համակարգի դեպիալն է, որ առաջին ընդունները լինում են ներկուսակցական, ներքին կուսակցական, հանրապետական եւ դեմոկրատ։ Ուրեմն տեխնազուները իմանալով է դի ասում են այնպիսի ծայրահեղ խոսքեր, որպեսի գրավեն այդ իրենց ուսակցականների, ոչ թե ընդհանուր ամերիկյան ժողովրդի, այդ նեղ ուսակցական շրջանագի քվեն։ Եվ շատ հետաքրքիր, որ ամեն 4 տարի անգամ նույն հետաքրքիր երևույթը կա, որ ամիսներով այս մարդիկ ասում են շատ ծայրահեղ բաներ, որպեսի գրավեն իրենց ուսակցության անդամների քվեները, բայց մի անգամ որ ավարտվում է այդ էտապը, անցնում են ընդհանուր ընդրության մի ռեպուբլիկան ու մի դեմոկրատ, երկուսն էլ սկսում են շատ լավերի ընդհանուր մեղմ եւ միջին ջամփու համար դրամփարական խոսքեր ասել, հերում ունում են ծայրահեղ խոսքերից եւ մամուլը հարցնում է, բայց ժամանակին ասում է այս այդ պետք է պատրաստենք, պետք է հարվածենք Սուրիա, Իրաք, այս անենք, այն անենք, փանակ ուղարկենք եւ այլն, որպեսզի այդ ժամանակ այդ պետք է իրենց, բայց հետո ասում են պետք է ավելի զգուշ լինենք եւ այլն։
Այս պահին Թրամփը առջևում է,
այնպես
է, չէ՞, բայց շատ շատերն են ասում, որ նրան չի հաջողվի պահպանել այդ առաջատարի դիրքերը, որովհետեւ դեռ շատ շատ ջուր կբոցվի մինչև ուրեմն այդ կուսակցական ընտրությունները վերջնական որտեղի ունենան, եւ ասում են, որ կուսակցական establishment, այսինքն կուսակցական նոմենկլատուրան, այսպես ասենք, նրանք դեմ են Դոնալդ Թրամփին, ավելի շատ գերադասում են տեսնել իբրև տեխնացու մյուսներին, ասենք հենց թեկուս կարլի այդ ֆիորինային կամ ենթադրենք Ջեբ Բուշին, իհարկե ավելի ամենամեծ անունը Ջեբ Բուշի անունն է եւ նրա հայրը, նրա եղբայրը շատ մեծ անուն
է, ինքը Ֆլորիդան նահանգի,
Ֆլորիդան նահանգի նահանգապետ է եւ բավական հաջող նահանգապետ է եղել, չէ՞։ Իսկ այ ինքը ինչպեսին է, մեզ որևէ կերպ ձեզ հաջողվել է, ասենք, տեղեկանալ, ինչ է նա խոսում Հայաստանի մասին, որևէ տեղեկություն։
Բայց եթե իմ հիշողությունը չի տավաճանում, Ջեբ Բուշը Հայաստանի եկել էր երկրաշարժի հաղորդայինին, իր փոքր զավակերի հետ բերել է, որ հիմա մեծ մեծացած դա է, բայց այսպեսի
դա հենց Ջեբ Բուշն է,
չէ՞։ Այո, այո, բայց այսպեսի փոքր անեկդոտներով չի կարելի լուրջ քաղաքական դիրքորոշում ունենալ, քանի որ ինքը Հայաստան եկել է, կամ քանի որ ցեղասպանության մասին մի խոսք ասել է, կամ մի դեղ ասել է, որ ես հայ ընկերներ ունեմ, հայերին շատ սիրում եմ, կամ համասարան եւ ռուսանողի հայ տասնգեր ունեի, որ միասին նույնսենյակում ապրել ենք, այս բաները կարևոր չեն։ Ես ավելի հերում պիտի գնամ այսօր, ասելով, որ դաստամյակները իբր ամերիկա հայությունը, որ անընդհատ ասում են օգնենք այն տեխնազուին, որ ասում է ցեղասպանություն, այնքան խապել ենք մենք, այդքան տեկնազորգումից, որ այդալ իմա ոչ մի արժեք ունի, որ մենք ցեղասպանություն ասել է, որդե վաղը, որ ընդրվում են նաղակա, այդ պորորը մորացվում է, ավասիկ Օբաման, որ այդքան մարդկային իրավունքների չատակով, փոքրամասնների չատակով, ասենք նույն խաղը խաղաց, ինչ որ խաղացին իր նախնիները, նախին նահանգները, տեխնազները, ուրեմն պետք է մենք նստենք լուրջորեն, մտածենք, վերլուծենք, հանդիպենք այս մարդոց հետ և իրենց ներկայացնենք ոչ թե ցեղասպանություն ճանաչում եք, թե ոչ, դա իսկապես հիմա արժե զրկվել է այդ հարցը, մանավանդ որ ցեղասպանություն հիմա ճանաչվել է աշխարհով մեկ, հիմա մենք ավելի ուզում ենք ցեղասպան հետևանքներով զբաղվել, արդարություն վահանջել, հադություն վահանջել, այդ բաներով զբաղվում ենք, ուրեմն պետք է մենք ունենանք մի սերի այդպես մի շարք հարցեր, օրինակ համար ինչ է իրենց դիրքորոշումը օգտակար լինելու սուրի հայության համար, որոնք լուրջ մահու գենած վտանգի դագ են, ինչ է իրենց կեցվածքը Արցախի անկախացման վերաբերյալ, սահմանների փակման մասին, Թուրքիո բլոկադայի մասին, Ադրբեջանի մեջ մարդկային իրավանց մասին, Հայաստանին հավելյալ օժանդակություն դալու մասին, այսպիսի մի սերի հարցեր կան։
Հիմա դուք ասում եք, որ այդպիսի պատրաստում եք, այսինքն դուք գիտեմ, որ դուք շատ ակտիվ եք, շատ անգամներ եք առաջարկներ ներկայացրել, բայց հաճախ ձեր կարծիքը երբեմն չի համապատասխանել ամբողջ մեր այդ հայ սփյուռքահայ կազմակերպությունների, որոշ կազմակերպությունների կարծիքին, բայց դուք պնդել եք ձեր ասածը, հիմա էլ ասենք առաջարկում եք շատ հետաքրքիր մի բան, բայց արդյոք դա կանցնի, օրինակ այդ առաջարկները այս նախագահական ընտրություններում կներկայացվի նման ցուցակ, պահանջների նման ցանկ։
Ես կարծեմ, որ այս անգամ այո, ոչ թե որտեվ ես ուզում եմ ինքնահավան լինել եւ իմ գարձիկը քերաթասել ուրիշի գարձիկից, այլ կարծեմ, որ գացությունը այդպես է հիմա, որ այդքան տեխնազուներ կան եւ ոյո մեր տեխնազուներից այդպես չափազանց հայանվազ դիրքորոշում չունի, երկարամյա հայասեր չեն եղել, որ ասենք որոնամար որ Բաբդոլը տեխնազու էր, ամբողջ կյանքը ինքը հայասեր եղել է, ուրեմն շատ երկար մնացել պետ չգար մնացելու, որ Բաբդոլին պետք է մենք դուք կանգնենք, եթե մի այլ մարդ են այդպես, բայց այս պարակային հատուկ մեկը չգա, որ այսպես ամբողջ իր քաղաքական կարիերայում եղել է հայանվազ հայասեր, որ ասենք որ շատ մանրին չմտնենք, չհարցնենք, շատ հարցումներ, մարդը հայասեր է, վերջ, իրեն արդեն գոմնագիս են ենք, ուրեմն հիմա մենք որպեսի կարող կողմնորոշվել, բարդավոր ենք ես բոլորին նայել, հիմա ասենք դեմոկրատների կողմը, ուրեմն այդտեղ էլ
Հիլարի Քլինտոնը,
այդտեղ թեև տեխնազորը թիվ ավելի փոքր է, բայց այդտեղ կարևոր հարցեր կան մեզ համար, հայության համար արդեն հիմա, Հիլարի Քլինտոնը գա, որ նախին բետ քարտողար եղած է Ամերիկայի, այսինքն արտգործ նախարար եղել է առաջին գինը Ամերիկայի Բիլ Քլինտոնի գինը, և եղել է անցյալին նահանգական տեխնազու Օբամայի թեմ, և ուրեմն երբ որ հետաքրքիր է, որ մենք մեջ չեմ մոռանանք այս բաները, պետք է միշտ հիշենք, երբ որ ինքը տեխնազու էր 8 տարի առաջ, 6 տարի առաջ, առաջին Օբամայի ընդրաբայկարին ինքը Օբամայի թեմ տեխնազու էր, ինքը շատ այսպես շրընթալից ուժեղ մի հայտարարություն հրապարակել էր ցեղասպանության ճանաչման ինպաստ, և մենք բավական խանդավառվել էինք, բայց երբ որ ինքը եղավ պետք քարտուղար, երբ որ իրեն հարցրեցին պաշտոնապես ինչ է կարծիք ասում, ասեց էսի վիջելի հարց է, պետք է այդ հարցով չսպաղվենք, այլ հարցերով պետք է սպաղվենք, ուրեմն այսպես շատ հուսախապ արեց մեզ իր գեցվածքով, կարող էր ինքը բան չասել այս մասին, չեն սպասում, որ ինքը նահանգից առաջ գնա, և նահանգը, որ չի ուզում իր խոստումը արգել այս հարցով, ինքն էլ անշուշտ չէր կարող, բայց արդյունքը չասեր, որ ես վիջելի հարց է, վիջելի հարց իսկ վիրավորական է, նույնքան վիրավորական է, որքան որ եթե մի մարդ ասե, որ հրեական հոլոկոստը վիջելի է, Հիլարին եթե ոչ մեկ ուրիշ լինի, եթե մեզ մի անգամ խաբել են, մեզ խոստում դրել են, խոստումը չեն արգել, այսինքն սուտ խոսել են, այդ տեխնազուն մենք այլևս պետք չէ, այլևս այդ տեխնազուի մասին խոսենք։
Պարսասեր, հիմա Միացյալ Նահանգների դեսպանն էր այստեղ, հարցազրույց տվեց մեր ռադիոկայան և խոսեց կոռուպցիայի մասին, խոսեց, որ թե որքան կարևոր է կոռուպցիայի դեմ պայքարը, խոսեց այն մասին, որ Միացյալ Նահանգները օժանդակում է այդ ծրագրին, և ասաց, որ ժամանակն է արդեն, որ այդ հանձնաժողովը, այդ խորհուրդը, հակակոռուպցիոն, որը ղեկավարում է վարչապետը Հայաստանի, խոսքից անցնի գործի, ընդամենը այդքան, և ասաց, որ շատ կարևոր է, որպեսզի կոռուպցիայի դեմ պայքար մղվի շատ ակտիվ, ինչը կարող է նպաստել ընդհանուր հայ-ամերիկյան շահերի, ասենք, ամրապնդմանը, հետ սի բան ասաց, և որից հետո հանրապետական կուսակցության ավակ ներկայացուցիչներից մեկը ուղղակի հայտարարեց առաջին ԵՄ-ի հարցին, ի պատասխան ասաց, որ դեսպանին խոսքերին պետք չէ ուշադրություն դարձնել, դեսպանը պետք է զբաղվի դիվանագիտությամբ։ Հիմա դուք իբրև ամերիկահայ և մոտիկից գիտեք այդ դիվանագետներին, ինչ եք կարծում, այսպիսի հայտարարությունները արդյոք իմաստ ունի նման հայտարարություններով, արդյոք դուք ինչպես եք գնահատում այդ հայտարարությունը։
Ուրեմն ես մի տարբեր մոտեցում ունեմ, ասեմ իմ մոտեցումը, ուրեմն նախքան մտահոգվենք ամերիկայով, դեսպանով, փողերով, որ ֆինանսավորում են, ամենի առաջնահերթ հարցը, որ գա այստեղ իմ կարծիքով, այդ չէ, ամենի առաջնահերթ հարցը այն է, որ եթե որ կոռուպցիա գա մեր հայրենիքում, այդ կոռուպցիան ինքը արդեն վնաս է տալիս մեր ժողովրդի շահերին, ուրեմն մենք այդ կոռուպցիան պետք է վերացնենք, ոչ թե որտեվ ամերիկան բահանջում է, բնդում է, դեսպանը փող է տալիս, պետք է մենք վերացնենք, նույնիսկ եթե ամերիկա չլիներ, դեսպան չլիներ և փող չլիներ, մենք պետք է, որտեվ ճիշտ բանն է, կորեկտ պետք է լինենք, որտեվ կոռուպցիան վերացնելը մեր ազգի շահերից փխում է։ Նախքան դեսպանի մասին խոսելը լավ կամ վատ, մենք պետք է արդեն մեր երկրի շահերից ելնելով, օրինակ երբ որ մենք հարկում ենք մեր իրենց տալիս ենք հավասար իրավունքներ, դա ինչի համար անում ենք, անում ենք եվրոպացիների համար, եվրոպական միության օրենքների համար, ոչ թե անում ենք, որ որպես հարկանք մեր գիներուն, որպես ուզում ենք, որ մենք նորմալ քաղաքավար ժողովուրդ լինենք։ Իսկ ես կոնկրետ հարցին գալով դեսպանին, դեսպանը իրավունք ունի խառնվելու շատ բարձ պատճառով, թե թիմանակել է, թե չէ, այդ հարցերը մի կողմ, բարձ բան է, որ ամերիկյան կառավարությունը ֆինանսավորում է այդ ծրագիրը, եթե կոռուպցիա չլիներ հարցը, ովևէ, եթե ֆինանսավորում է մի ճանապարհ, դեսպանը չես կարող որ մի խառնվի, թե ճանապարհը խապում են, գեղձում են ասֆալտի որակը, քանակը, կամ ճամփան ձուր է և խորտուպորտ է, մարդը փող է տալիս, ինքը ուզում է իր փողը իր նպատակին հասնի։
Մոտ 15,000 սիրիահայ է ապաստանել մեր երկրում, շատերը դեռ չունեն մշտական կացարան, լավ աշխատանք, գուցե կհեռանան կամ կվերադառնան Սիրիա, եթե մի օր Աստծո կամոք այդ երկրում խաղաղություն հաստատվի, բայց կան մարդիկ, ովքեր համառ աշխատանքն են համարում ոտքի կանգնելու եղանակը, այսօրվա ծրագրի հերոսները որոշել են ապրել աշխատել Հայաստանում, այս հաղորդումը պատրաստել է Էլեն Չիլինգարյանը։
Լրիվ աշխարհքի դեր Հայաստան հետ չէինք դեր, էսի ես սկսարկեմ, Հայաստան գարձեմ առաջին ես սկսա ասկորձով, այո, 15 տեսակ համեմունքն է ասի։
Զախտար, Կունջուտ, Շաֆրան, Հալեպահայ մասնագիտությամբ խառատ Պետրոս Քիրազյանը և որդին Սարգիսը Երևանում սիրական համեմունքներ են պատրաստում, կատակում են երկաթի փոշուն, փոխարինել են արևելյան անուշահոտ համեմունքները։
Համեմունքներ հավի, դավարի, խոզի, շատ տեսականի։
Առաջինն էին, որ Հալեպի շուկա անվանումը ստացած, Հանրապետության հրապարակի հարակից գետնանցումում խանութ բացեցին, արտադրամաս չունեն, համեմունքները տանն են պատրաստում։ Նոր մասնագիտությունից չեն դժգոհում, ասում են, հայաստանցիներին աստիճանաբար ընտելացնում են ավանդական ուտեստների սիրիական համերին։
Համեմունքներ ունենք, որ այստեղ չէին կորզազեր, բայց հիմա հայրեն 80-ի հաջախորդներս արդեն դեղացի են, ամենը սովորեցին։
Իրենք էլ Հայաստանում են շատ բան սովորել, ռուսերեն հատուկենտ բարերից մինչև բիզնես անելու առանձնահատուկ նրբություններ։
Կարամ ասեմ, ինչ-ինչ բացահայտ օրենքը բոլորի վրա հավասար աշխատի անպայման, որ գուզենայի մնայի։
3.5 տարի է պատերազմական Սիրիայում են թողել տասնամյակներով կուտակածն ու տեղափոխվել Երևան։ Խոստովանում են, սկզբում դժվար էր, հիմա կարողանում են հոգալ վարձով բնակարանի, խանութի եւ մյուս ծախսերը։
Ես հիմա այստեղը Ուրֆայի աշխատանքն եմ աշխատում, բայց սփամի ասիգա Սևակիրի վրա եմ աշխատում հիմա։
Լենա Շամլյանը եւս ամեն ինչ զրոյից է սկսել։ 2 ամսվա համար եկա, 3 տարի մնացի, պատմում է։ Տարբեր աշխատանքներ է արել, մինչեւ որոշել է բիզնեսը Հայաստան տեղափոխել։ 30 տարվա ընտանեկան բիզնեսի ընդամենը 1/4 եմ հիմա ղեկավարում, ասում է գործարար կինը ընդգծելով։ Դժվարություններ կային եւ կան, սակայն չի հուսահատվում։
Բայց ես հոս, այսինքն մենք հոս շատ լավ ենք, հանգիստ ենք, ուրախ ենք։ Հա, ինքը դժվարություններ ունինք, այսինքն մի քիչ վարձքերը մեզի շատ-շատ դժվար են, բայց ինչն ենք, ամեն բան իր վարձքը ունի։ Ես դիտիչս եմ ոստե քորչիկա, այդպես որ 300 ժողովուրդը գսեն ոստե քորչիկա, գալ չկա դժվարություն։ Ոչ, պիտի փոխտատես, այդտեղի ժողովուրդը 12-13 միլիոն է, ոստեղը 1 միլիոն։ Այսինքն մեծ բան է, արաբերությունը, որ այդտեղը մի քիչ կորձի շարժումը լա, դարբեր է։ Հոսալ իր քանակությունը համած փարտիրոջ, լավ է։
Ցույցտալով գետնանցումում գտնվող փոքր խանութը հիշում է Ալեպում Երևանի հյուսիսային Պողոտայի նման թաղամասում էի ապրում ու աշխատում։ Հայաստան տեղափոխվելու համար այդուհանդերձ չի զղջում։ Հակառակ այստեղ բիզնեսը զարգացնելու ճանապարհներ է փնտրում։ Ամեն ինչ անում է, որ ոչ միայն ինքն ու ընտանիքը ոտքի կանգնեն, այլև հայաստանցիներին օգնեն։
Տեսեք, Գյումրի հայկական արդատրություն, ես ինչ որ գտեսնակ, ես շատ կուզեմ գոր դարաձել ժողովրդին Հայաստանի, որ մենք ունենք հայկական լավ արդատրություն, որ չասեն հայկական է ու ցքեն երլան։ Ես շատ եմ ուզում, նույնիսկ ես օրեր եղերը իրենց նվեր դվերեմ, որ գիտնան, որ աս հայկական արդատրություն է եւ լավ արդատրություն է։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։